Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjanly jurnalist Hadyja Ismaýylowanyň türme tutsaglygyna hökm edilmegine 1 ýyl boldy. Emma ol türmede bolmagyna garamazdan Azerbaýjanda korrupsiýanyň gülläp ösmegi we adam hukuklarynyň depelenmegi barada ýazmagyny dowam etdirýär. Ismaýylowa türmeden suwdyň jaýyndan öz işinden edýän çykyşlarynda öz işinden däänmejegini aýdýar. Habarçymyz Araz Perwişiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türmede kalan derneci jurnalist Hatice Ismaýylowa Azerbaýjanda bolýan hukuk bozulmalary barada özüniň iň soňky raportyny Bakuň apellasiýa sudyna ses geçirmeýän izolasiýa burtkasyndan berdi. 19 noýabrda geçen diňlenşikde sudya Ilgar Murgozowyň özüni dymdyrmak üçin islän porsatyna mikrofony ýapsakdygyny bilýän Ismaýylowa iki sözlümi çartyk bilen kağıt yüzüne ýazyp aýnadan görkezmek bilen kalamynyň güýjüni aýan etdi. Kağızda ýekşembe günü 2-nji blokdaky 63-nji we 64-nji türme kameralaryna saklanýan kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaglar protest bildirip kapylary şahyrdadanna ýenjildiler. Olar bir kanun ýeke saklanýan türme geçirildi diýen ýazgy bardy. 7 ýyl ýarym türme tutsaglygyna hökm edilen Ismaýylowa tutsaglygynyň 1-nji ýyl dönümi münasibetli Maşgala agdalary arkaly Adatlyk radiosyna şu habary ýetirdi. Men henidem safarda öz görüşümi devam ettiriyarın. Tostohana giren ilkinci günümde bolşu yali şimdi de ilgiriyarın degişiyarın. Özümi sud proseslerine utuş kazanan yali duyarın ip bol 3. dekabrda iberen havarına aitti. 19 noyabrda geçen sud dinlenişi gününe onun yadan sözlerine hükümet tarafından çalt cevap verilmegi Ismaýylowanyň kalamynyň nähili uýuşdurduğunu görkezýär. Şol güni Giýişlik Azerbaýjanyň adam hukuklary komissiýasynyň bir wekili onuň ýanyna gelip şikayetini dergemegi wada etdi. Ismaýylowa ýaşy 18-den aşak bolan tutsaglaryň ýeke saklanmagynyň Azerbaýjanyň Ýewropa Geňeşiniň agdasy hukmyna adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçlaryna we Birleşen Milletler Guramasynyň Baku tarapyndan gol çekilen çağı hukuklary baradaky konwensiýasyna ters gelýändigini aýtdy. Ondan 2 gün soňra hökümetiň adam hukuklary komissiýasynyň milli prevensiýa toporunyň başlygy Reşit Rumzada Ismaýylowanyň şikayetiniň derinlendigini bildirdi. Rumzada kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaglaryň tutsaghananyň düzgünlerini bozandygyny we başga türmelere geçirilendigini aýtdy. Ýöne Rumzada olaryň ýeke saklanýan türmelere geçirilip jazalandyrylandygyny inkar etdi. Suud prosesiniň Kurdukhaniň tutsaghanasynda saklanan Ismaýylowa türmede opera ariýalaryny aýdýardy. Ilki bu işe her gün kaytalanan soň türmedäkiler nägilelik bildirdiler. Ýöne Ismaýylowa olara öýlerini aýdym aýtmaga hukuklylyklaryny aýdyp olaryň razylygyny gazandy. Ol öýdünin aýdym aýdýandygyny sebäbi öýdü hem beýleki türmedeşleriniň bu işi edip bilýändigini aýdýar. Möhümi bir işe hukukly dogny diňe bilmek däl, şol hukuklary her gün hem ýerine ýetirmek. Şol ýaly işler Ismaýylowanyň türmedeşleri tarapyndan hormatlanmagyna sebäp boldy. Häkimiýetler Ismaýylowanyň türmeden raport iýermeginiň öňüne almak gatnaşýarlar. Onun yadan hatlarının aglabasy yollanman saklanýar. Tutsaghananyň işgärleri en çemegerek onun türme kamerasyny döküp eden birliklerini şol sanyna goranmak üçin öz aklawçylaryna niýetlenen materiallary da konfiskasiýa etdiler. Häkimiýetler onun yadan zatlarynyň kaçak daşary çykarylmalygy üçin Ismaýylowanyň aklawçylarynyň we garandaşlarynyň hem üstündökýärler. Ismaýylowa özüniň günäli bilmegi barada şikayet bilen Azerbaýjanyň ýokary sudyna ýetirdi. Ol bu ýerde apellasiýasy reddedilse, özüniň Ýewropanyň Strasburgdaky adam hukuklary sudyna ýetirjekdigini aýdýar.
Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Kowanistanyň yerli resmiýleri Saripul welaýatynyň daşary ýurtly söwüşçüler üçin täze merkezi öwrülenligini aýdýarlar. Şeýlede söwüşçüleriň ýaşlary öz hatarlaryny çekýänligini bellýärler. Kowanistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýaty daglyk region bolandan soňra jeňçileriň merkezine öwrülipdir. Welaýatyň Kohistanat atly etrabi jeňçileriň ýerçiliginde galýar. Sençerek atly etrabyň obalaryna jeňçiler basyp alypdyr. Serpul welaýatynyň bölekli etraplaryna da jeňçileriň gohamsalýanyny welaýatyň yerli geňeşiniň agdalary aýdýar. Serpul welaýatynyň özüni Paýz Muhammed diýip tanyşdyran bir ýaşajyçynyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä welaýatda merkezi Aziýaly militanlar yerleşiptir. Daşar yurtli cengçiler yerli yaşları öz saplarına çeker. Yaşlara teröristik hücumları təlim veriyar. Velayetin ençem yerinde merkezi Aziyali militanların harbi merkezi bar deyip Paýz Muhammed aytti. Serpil welaýatynyň 7 etrap bar. Welaýatyň oba ýerleriniň aglabasynyň jeňçileriniň gödökçiligindedigi aýdylýar. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Nur Rahmany hem welaýatyň ençe mezhebiniň jeňçileriniň ýerçiligindedigini tasdiqlady. Kohistanat etrabynda ýerli häkimiýeti jeňçileriniň dolandyrýanyny deputat ma'lum etdi.
Taray halyp safet ulusaly Kohistanda bu dara
Demirgazyk Awganistanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede yaramanlaşdy. Serpil welaýatynda ýagdaýyň hasam dartgylydygyny Awganistanyň Milli Mejlisiniň Serpil welaýatynyň agdalary aýdýar. Ma'lum bolýşaly ýaşlar jeňçilere goşulýar. Yerli ýaraglar hem daşar ýurtly militarlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Deputat Muhammed Hasan Balhabynyň aýdyşyna garanda Serpil welaýatynyň Kohistanat atly etrabynda Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary bar. Olar yerli jeňçilere harbi ordan täälim berýär. Mine ýasamagy öwretýär. Etrap daşary ýurtly jeňçileriň merkezine öwrüldi diýip deputat aýtdy.
Özbeki de onca bari meynsazi kuysanat isteri pol, yuzur daş kuysanat paygayi muhalifin karar bigere.
Welaýatyň Kaýerinde awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda uruşyň baryandygyny Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkaýum Baqyzoýum boýun aldy. Welaýatda kynçylyklaryň dowam edýändigini General belläp geçdi. Ýöne howpsuzlygy üçin etmek üçin hem alada edilýär. Jeňçilere garşy harby çara görülýär diýip General aýdýar. Serpil welaýaty Demirgazykdan Balyk, Jowzjan we Paryab welaýatynyň goňşylygynda ýerleşýär. Serpil welaýatyna daşary ýurtly jeňçileriň aýratyn üns berýändigini bilermenler aýdýar. Jeňçileriň Serpil welaýatynyň Demirgazyk Awganistanyň bölekli welaýatlaryna ýaýraýandygyny ma'lum edýär. Çünki jeňçiler Serpil welaýatynyň dağ zülgelerini merkez hökmünde ulanýar. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda hereket edýän jeňçileriň hem käbiri Serpil welaýatyna ýerleşipdir. Hamiýab etrabyndaky jeňçileriň Serpil welaýatyna gaçyp gidendigini etrabyň häkimi injener Ahmet Adatlyk radiosyna aýtdy. Şaýmerden Ulum Radi, Kabuldan Adatlyk radiosy üçin.
Adatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Adatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Adatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen ýaşullary sentýabr aýynyň bäri 2-nji ýezek maslahata jemlenýärler. 4-nji dekabrda Aşgabatda geçirilýän Beýtaraplyk bayramçylygynyň öňe sirasy maslahat beýtaraplyk bayramçylygynyň öňe sirasyna gabat geldi, emma onuň gysga wagtyň içinde 2-nji ýezek geçirilmeginiň maksady barada resmi maglumatlarda habar berilmedi. Şol bir wagtda ýaşullar maslahatlaryň geçirilmeginiň özlerine, öz durmuşlaryna täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Bu arada Livaply bir ýaşulynyň öz başyndan geçiren öz bolmuşly tejribeleri barada habarçymyz Osman Halyewiň geçen ýylky maglumatyny gaýtadan efire bermegi makul tapdyk.
Jora ba, döşüňizi ýapyp özüňize gelip duran sakalyňyz bardy da. Onu syraýsyňyz.
Bak sen sorama ini men aytmaýyn o. Hudaýa şükür pensiýa çykdym. Pensiýa çykan soň töwme hereketlere töre geçirip uradı. Özüme ýany ýaşullaryň ýanyna. Olaryň hem köpüsi sakallı. Onsoň aba menem pensiýa çykdym da. Hudaýa şükür bir artyk gördük manlaýymyza. Menem sakal goýup beräýin diýdim o. Önki geçenlerimizin 30'a çelik köýse ýaşy 30'dan soň ölse ýaşy diýenler bar. Özüm köp ýyllar kette ýerlerde işledim. Ol işlerini yerlerimde olsa özünü birleriniz ol. Sakkal koyuversen kalanı oktular. Onun son benim sakkal pensiye çıkan son koyuverdim. Sakkal sebeple başıma bunca hubbatın geleceğini bilirim de sakkal dum koyuvermezdim hem.
Ol hubbat diyeniniz ne mi olacak Cora abi?
Hava indi onu vurdum verin. Sakkalım kemsiz ölçtü. Döşümü yapıp durdu hava. Onun son arsını çağırdı yanına. Bardım. Olay gitti. Hancora avasız köpçülün alında vurlamaya yoktu ava. Sakkalınız hem tuvalama gözünüze geçip çıktı ava. Biz şeyle aksakallar bizim aramızda bu iyilin onuna çıkmak için gerek ava. Sizi geçirleyen çarelere davranlara katlaştıracak ne yapayım olardıydı. Ay benim neyim ava. O zaman onun yanı yerleri görmeyen son katlaşık görmeyen son razı olaydım. 3-4 ondan sonra arşın geldi oya. Davranlara katlaşan yaşlıların hayretin forması olmalı. 340 manat verseniz onu getirip vereyim deydi, verdim. Arşın meladonlar yine bu gözüne söveyim, çırpma telpek getirip verdi. Benim için bu ağır varlık ondan son başlandı.
O görgü diyeniniz ne mi olacak?
Ol, ben şimdi bir gururum versem o. İlki o da etraf merkezinde o, ya olması etrafın durulu yerlerinde olayan çarelere o alıp gidip başladılar beni o, katnaş dediler o, katnaştım. Söz sözle dediler, sözledim. Sonra velayet, 2-3 sabah patatımızda geçirilen çarelere katlaştım. Sonra vaka, gepin kıskası her gün güneşe diyen yani çare çıkıp dur. Her kız vakti olsa kudaya şükür ova, yurdumuzda ne bakıp bayram kayan kavada varalık. Çareler kayan, şanlı seneler kayan ona kudaya şükür diyen ova. O olara da sıptırman varmalı. Bu ıvara davaralı açılsa zorağa, toy sadaka edilsa zorağa, yığınak olmalı mı zorağa, buğday pahta ekşine başlamalı mı zorağa, onlar yığınak almak davarası geçirilecek mi zorağa. Oturup kasaklar gördüm ben, bir ayda en azından 10-12, kehanatlarda olsa 20-25 çareye katlaşmalı. Kevani minirdap başladı. Ya ha çarelerden geç, ya da bizden geçtiydi. Ya olmasa da şu edip ya şu şu edip yorayla oraya bir aylık tölesirler deydi. Keyvaniyim şeyle deydi. Yol başlardan düşün günü karalık balanı ola hemen aylık. Akta aydım oturmayın.
Çerleri katta şan yaşlıları soğuk terpahim edilir diyerlerle.
Yok o zatlar bu iyilin arasında bolayen vurduğundur ve onlarla soğuk zatı yok. Dine halk maslakatına katlaşan adamları şunlara verirler. Onlara sayılıp seçmek isterler. Böyle bize yani böyle o etrafta, velayette onlarca atlar yok. O çarelere katına bir anımıza onların soğuğa hiç değil, soğuğa takta gururun hem yok.
Çarelere katlaşmazlığın alacı yok mu?
Bak onun alacını tapacak oldum. Arşının yanına vardım ahir. Arşına dedim. Olan bolan oktaydı. İndi adın spesiyle berk yazıldı dedi. Etraf hakimliğine vardım ondan sonra. Adımı spesiyle ayrın deyip. O yerde de o, benim gepimi dinlemek istemediler. Biz davaralı çarelere her yeteni yaşılığına çağırıp duramız yok. Sizi yağlı yaşılı kayan katlaştırasımız geçer. Yöne birinin sakkalı şeyler, yine birinin kıkıyska, yine birinin yedi arkası talavalığa gelen noktaydılar. Sizin aklı parametreleriniz olsa şaplaşıp doğru coğrağa deyip. Gepin kıskası karar edeyim, sıpıp bilmeyeceğimi gözüm yeten son hile yüzüm alıp oldum. Yedi arkamın birinin yetmişi var dedim. O hilemem geçmedi. Ondan sonra gepin kıskası gönü derle kana verdiğinden sakkalımı sırdırıp taşladım. Sondan sonra bir dinaydım bu arkamdan daha sayılırın yani oldu. Yine şükürler o sakkalımı güneşe dinleyen sıyırıyan. Hudaya şükür aktıklarımın arasında olarak o anı öyden çıkamak. Keyvaniyemin inirdisinden hem dayındım.
Benim günlerimiz için çok sağ olun.
Livaplı Yaşılı Zorağa'nın Өз баштан кечиренлери барада Азатлык радиосуна берген гүрүңүн эдиңледиңиз. Яшуллар маслахатларына катнашкан кайбир кожолор маслахатларга катнашмага өзлөрүнүн мажбур эдилгенлигини, үстөсүнө кийжек кийимдерин шол саанда телпектир доонуну өз хасабына сатып алмалы болгандыктарын айтыптыр. Хабар берилишине көрө чыктыжылар кете $200 жеткен. Хабарчы Султана Силованын Мары вилаятынын Серхедават этрабынын Еңиш Дайхан бирлешигинен Ағы жума билен кечирен сөхбеттешлигини диңлели.
О ерлеринен şu яшылар маслахатларына нәһилек адамнар сайланды.
Бизге яшаган ярмыздан энди билем, бир нәрсе ел бар, сол бир адамлар ки дия, бир пёнкы кичип турган адамлар ки дия, бир сайланды, сол адамлар бария, ки дия, келия, шилур башка бир ат кошуп тур, олам мен кетчек кел деп калды, олам ай мен кетчек кел башарамок, керек жок дейтти. Билем ок нәм шүндер кетме, сол өн куй диян адамлар ва оларым яшылар маслахатына ки дия сеп өңүнөн бир алса оңунан таярлык кошланыя оларын эң эсасы алатасы меселеси эң нешиклеринин ормалымыз тәде ак ай көйнө план хил балак план хил дон сорыяны көгүш болмалы зорабына чел солор сол сайлап алмалымыз со таярлык эчиле эсасы башка меселе ол сен айдан эмелең экен алан оклор олор бор иктиялар турмушта кыйынчылыктар барадагы меселелер олор кызыкланган оклор сол эсасы эң нешиклерин таярлыялар Ошон үйүшүп сок идеялар бай келен тоңом сорусун айда айыр сөйлөр кул кызмат эттилер сөйлөр кул сөрөттүлөр же хезлеттик дин салдык же анда ийдик иштик же кул мехман халар бердилер же бар бу өңүбүздөн чыккалар ул кызматтар форматтар идеялар же
Яңгышолорун таярлыклары эгенешиклер кимин хасабына өз хасапларына мияда дөвлөтүн хасабына таярлык көрүлөмү
Эгенешиклерге бир айтышларына боюнча өз хасапларына таярлыйан экен соңго бир өңкүптүн хасабынан 3 миллион манат диялы гидия дейтсе доон алмалы дия хер вилаяттын бир ренки бар алмалы доону бар эгенешик алыялар жорабына чел аяккабына чел ошол меңзеш болмалы дия сонун баарлыя дия кесирип вилаят чакимлигинде катары туруп эмме лазымы баарлыялар диялар Өз хасабына алыялар атларыны.
Анан ошолор соого саламны келет дейлер. Ошолор нәһилек соготлар менен ооба долонуп келерлер.
Һәр кил атлары алып келер экенлер саат, телефон, аңкыяры ул радио дейди гоуду тәрәткән радиолар мы, ондан озык кызык ул нахар шилян демечикләр мы, тоок пешләр мы, бер үт көшк атлары. Мен ул атларын көрәм, ок көне яшәгән дасыннан өйләр айдыя шулар язылар ялы атлар берди диялар. Onun buraya da bir kine ötün mümkün hasapla görüptürler solgun alın. Soğutların bahası $1,000 yakın varıp tıra dediler son alıp gelin dağıtlarını. Onu getirip vereyim sonra öyle öldür. Yürüyüşü getiren adamlar var diye.
Şu yaşlılar o ovalarda ne hile yaşlılık ettiler? O ovalarda ne mi derde yarıyorlar?
Ovada yaşlı adamlar, sakallı sarmıklı adamlar olur. Ne ulukhan adam olsun. Falan da attıymıyorum olan yok. Muman bir erbet adamlarım değil, o adamlar. Yani Suluryalı hiç şeyli mesele vardı. Yaşılıyor maslahatına barıp ağda var bilen ok hiç verem yoksam. Görüp görülür aysan ama aysa hala noklar Suluryalı var. Kemçilikler var Sulur var arada var. Bırıncıdan aittirmiyorlar diye. Sonra ne yemeyecek diye soldatlar vardı. Kellen ağırdı diye. Ulu yıl gezip diyor senin onda geziver diyorlar. Başka kolga bilen meseleler yok son.
Halkın ağırlı meseleleri çözülmedik. Yaşılıyor maslahatının gereği var diye pasaplayanız mı sizin fikriniz?
Мен пикирме жүйүнүн кереги жок деп кирген ул элинген пикирсейли аны ар ким бир хил аттандыраалар аны жашылар маслахат деп бир пулло кан таяр көрүп он чыкты жыбар не деп отайды меселе чөлдөн не да жок жөн бир о көнө сайылды урдун бир жоам же не ал ул 20-нчи урул сай 26-нчи урул сай деп шоухулны жоамлы эл чарпышмалар деп биз солдаттарым көрдүк да биз лидерлерине ул герой берип ат такып өүп да деди бул ССР дөөрүнүн калган мирас деп казап эдем мен ошол жоомы ойнонур планлат кечилия масаат кечилия халкын өкүлдөрү менен тийме үчүн эдилген я башка тарда эч адам жок чөйлөгөн маселе жок тарда ул элиңин пикир сонуялы мен пикирим сол яшылар маслагаты диялар яна бир зат диялар бир нече көшкөлөр салыялар бош жатан көшкөлөр салыялар мен эшитип жүрөм көрүп жүрөм солор эдилген чыкты жыйын халкы эсселер кобу болчок маселен жолдор бежерип берселер суу чекип берселер ала суу чекме башладылар да ташлап кеттилер эмеш пул жок пул жетен окмуш эки ил бери иштеди иште турба барын көмдүлөр эм жаыңар жаыынып ташлап кеттилер солатлар оңорсолор кобу болчок я темир жолумуз оңорсолор temir yolumuzdan bizim yaramada hol bundan 30 yıl ön koyulan ağaç sıparlan üstünden poğa yürüyecek olaya yuvasadan 30 kilometr 40 kilometr saat zordan yürüye yollara köprü olan son katı yaramada o zatları onurmak var hiç kim fikremeden o köy gezilip yok gezilip yok buradan üstünden barayan çağlar gezilip yok sonra pul verseler onurcaklar sonra pul yetten o pul yok deyip
Xabarçymy Sultan Açylowanyň Mary welaýatyndan Aga Juma aga bilen geçirilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda tiýada çeper filmi döredildi. Aşgabatyň kinoteatrlarynda köpçülige hödürlenen Baht Tabaryan Ýollar atly kinofilm barada aşgabatly ýazyjy dramaturg Aman Murat Bugaýew bilen gürrüňdeş boldy. Kardeşim Sehranyň geçirilen söhbetdeşligini dinleli.
Aman Rada Türkmenistan'da tädä film çykypdyr. Onu hem prezident Berdimuhammedowdan hem dokumental süjetler ulanýar. Kinoda näme görkezilýär? Şonuň detallary, çekmejekleri barada görüňeräýsiňiz.
Türkmen film kinostudiýasynyň hurasy düşüren Baht Tabaryan Ýollar atly çeper film diýip adlandyrylan filmini Waka Ýazan Kazakstan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň açylyşyna barýan adamlar alıp bariyan o suyun üstünde bulup geçe ikrani yaşlı adam burnunun izahında tazi demir yolun çekilişi onunla yaşlan işleyiş hakkında burnun ediliyor. Bu burnunlar doğrusu çeper filmin obyektinden engelen o suyun davaralı siyasi yığınağın tribunasından edilen çıkışları menzeye filmde prezident Berdimuhammedow bilen bağlı ekran yürüyüşü videolar ortaya olurum. Birincisi Afgan demir yolumuz çekilen o aslında prezidentin demir yolcular bilen duş ve baran kurfadı. O kurfadığım öz uğruna tutma televizyonu en kenarı korkudu. Ben şimdi ya bırak onu yönü karar çeper film deyip atlandırıptırlar. Yönü çeper film üstün bu da daştayak film. Sefa.
Aman Rada, sizin aydışınızdan çen tutulsa, bu hükümetin siyasatını mahavatlandıryan propagandistik filme meň diýer. Indi kino sunuwatynyň döwlet siyasatyny mahavatlandyrmak üçin ulanyşy barady, ýurtda başga nähil misallar bar?
Türkmen kino studiýasy soňky döwürde harfa işleme nufuzuna urly, olam döwlet siyasatyny mahavatlandyrmak üçin Bolup bize dokumental kinonun obyekt bolan zatlar çeper kino film hükmüne tomoşatlara hödürlüne ol hakkı önkü prezidentin kakası on neveresi alp bariyan işak nek filmleri sonku devurlarda ekranın sıkarılan at takın neki dermanlık üzümlükler hakkın neki filmleri ağlamak mutal getirmek mümkün. Sefa.
Aman Rada, kino sunuwatyny döwlet siýasatyny mahavatlandyrmak üçin ulanyşy Türkmenistan üçin bir täzelik däl. Ol Sowet döwründe hem gödeýilýärdi. Ene Sowet döwrü bilen deňeşdirilende olaryň arasynda nähil tapawutlar gödeýilýär.
Sowet döwrü bilen deňeşdirilende ara tapawut ýer bilen gök ýar ara tapawut. Sowet döwründe Türkmen film kino studiýasy kämil çeper filmleri çıkarýardy. O filmler dünýä eserde de dünýä derejesinde de ikrar edilýän filmlerdi. Ýöne edil şol wagtda döwlet siýasatyny mahavatlandyrmak üçin göterilende üçin ýörüýte kino jurnallar, dokumental oçerkler, dokumental filmler hurata düşürilýärdi. Ol işin Türkmen film kino studiýasyny eýsen Türkmen telewizionynyň ýanyndaky Tele film birleşigi amalaşdyrýardy. Ne şol tele film birleşiginiň önleriň kinolarynyň etseriň tele radio etseşikler barada döwlet konserti zahar edýärdi, ýagny buyurýardy hem de Moskwada şolar kabul edip bütün Sowet hem de respublikanyň ekrana goýup berilýärdi. Size bolýan çeper film bilen dokumental filmleriň arasynda siýasy ähengli filmleriň arasynda ara çek bardı. Olur ayrı amal edilen zatlardı. Hele kuvatlı etler doğrunda siyaseti mahavatlandırmak ve törgülemek için görüldülen dokumental filmleri ya da sefer film divatlandırılan çiğsar zatları uğruta düşürmek görülmek devam ediyor.
Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz habarlar gündeligimizi geçirip gutaryarys.